Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre hier in Landbou Radio, Johan Ginter wat jou groet op hierdie maandagoggend met 'n lekker vol landbouprogram wat ek weer vir jou saamgebring het. Ons gaan afskop in ons maandelikse Melk SA praatjie en ek gesels met Dr. Mark Chimes. Hy is programbestuurder dieregesondheid en welsyn program. En hy vertel vir ons wat behels hierdie program van Melk SA en hoe word dit in die praktyk toegepas. Christelies Miller gesels met Dr. Josef van Wyngaard van Voermol oor die sogenaamde doodmaakmaande in Augustus, September en Oktober en hoe weidings in hierdie tyd geaffekteer word. John Melville gesels oor die rooi jakkals en rooi kat. En dan sluit ons af met Prof. Johan Willemse en sy weeklik dag.
Jou gesig is 'n padkaart. Van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ek gesels met Dr. Mark Chimes. Hy is programbestuurder dieregesondheid en welsyn projek by die NPO. Dr. Môre.
Goeiemôre Johan en goeiemôre luisteraars.
Jy gaan ons 'n bietjie vandag baie interessante goed vertel en dit gaan oor hierdie projek, hierdie welsynsprojek van Melk SA en hoe word dit in die praktyk toegepas?
Omtrent so 8 jaar terug is ek aangestel deur die suiwelstandaarde agentskap van Melk SA om melkstal audits te doen. En dit is natuurlik nou om te sorg dat die melkkwaliteit en veiligheid dat ons aan die standaarde voldoen. En al hoe meer het ons begin dieregesondheid en welsyn ook te audit op hierdie plase. En so is 'n leemte toe geïdentifiseer en dit het Melk SA toe genoop om die dieregesondheid en welsynsprogram op daardie stadium van stapel te stuur, wat geval het onder die navorsingsprojek. Toe breek Beckenthalsie natuurlik uit wat die dieregesondheid na die voorgrond toe geskuif het en die NPO toe gepleit by Melk SA dat die program bevorder word na projek toe met sy eie begroting en dat die navorsingsprojek en die dieregesondheidsprojek na NPO toe geskuif word en dit kan bestuur. Maar die hele idee was natuurlik dat daar moet doelgerigte navorsing en siektebeheer toegepas word waar ons die probleme waarmee die suiwelbedryf sukkel geïdentifiseer word of spesifiek die probleemareas kan aanspreek. En want die bedryf het natuurlik ook besef dat 'n gelukkige koe is 'n gesonde koe en 'n gesonde koe is 'n produserende koe. En die geluk van die koe is natuurlik die welsynsgedeelte en gesondheid is natuurlik gesondheid.
Ja.
So my rol is natuurlik om te kyk na die groter prentjie. So ek gaan nie uit te gaan behandel diere as sulks nie. Ek stel inligtingstukke op vir die boere byvoorbeeld oor weet wat om te doen as 'n koe sukkel om te kalf, wat is die beste metode sê om kalfies te onthoring en dis meer. Ek gee praatjies by boeredae, lesings by universiteite en op kongresse, skryf artikels in tydskrifte en dis meer. En ek verteenwoordig dan die NPO ook by meer as 20 instansies en komitees. Onder andere ek is aangestel op die ministeriële taakspan wat tans fokus natuurlik op die back and closure uitbraak waar ek dan ook dien op die subkomitee vir marktoegang. Ons het natuurlik baie van ons uitvoermarkte verloor met back and closure waar die lande gesê het nie ons produk is nie veilig nie en ons moes toe nou argumenteer namens die suiwelbedryf watter produkte is veilig, die boere help wat uitvoer komitee, die het toe doodgeloop 'n aantal jare terug, en op aandring van Melk SA het ek toe nou die program weer in die gang gekry, en so 3 jaar terug, en ek is tans nog die voorsitter van die Brucellose en TB-stuurkomitee. En dit is natuurlik siektes wat zoonosis is, dit is oordraagbaar aan mense in melk, maar die mense hoef nie bekommerd te wees nie, gepasteuriseerde melk is veilig, dit pasteurisasie maak Brucellose en TB dood, maar dit veroorsaak nie te min produksieverliese by die melkbore. Vooral Brucellose waar jy groot vrugbaarheidsprobleme het, koeie word nie dragtig nie of aborteer, en ons moet die siektes natuurlik weer onder beheer begin bring. En so ook die, ons het Suid-Afrikaanse nasionale standaarde, dis nou vrywillige standaarde wat opgestel is vir die welsyn van melkdiere en die vervoer van lewende hawe per pad. En die standaarde was per oor tyd om hersien te word, so ek het toe nou by die SABS omtrent 18 maande gesukkel om die hersieningsproses weer aan die gang te kry, en ons het nou dit net mooi die hersiening voltooi. Ons het volgende week ons finale vergadering, en dan gaan die nuwe standaarde uitgesit word vir publieke kommentaar. Dan verteenwoordig ek natuurlijk ook Suid-Afrika by die internationale Suibel Federatie, waar ek skouers skier met my ewe knieën van ander lande. En dit is natuurlijk belangrijk, want daar sien ons wat die internationale tendense is, in termen van vooral welsyn. Jy weet, ons voer uit na hierdie lande toe, vooral soos in Europa. Hulle standaarde in welsyn is baie hoog, en hulle boere kla en sê, maar hoekom moet hulle aan sulke standaarde voldoen, en Suid-Afrika kan melk invoer wat ook nie aan die selfe standaarde voldoen nie. So daar kan ons sien waar moet ons heen gaan en beste raad gee vir die bedryf. En dan natuurlik, ten slotte, jy weet, navorsing ook, ons werk baie nou saam met die navorsingsprojek, natuurlik dierziektes en dies meer, en so het ons dan Dr. Anthony Davis is befonds deur Melk SA om navorsing te doen op sporidesmin vergiftiging, ja, wat een swam is wat op gras groei, wat die lewers beskadig, en dan word die diere lig sensitief en kry sonbrand. Ons is ook tans besig met navorsing oor bek en klouseer in melk, om te kyk hoe lank die virus in melk uitgeskei word. En dan het ek ook nou begin met een voelgriep project waar ons toetse valideer, om te kan toets vir voelgriep in melk. En soos jy weet, die afgelopen 2 jaar sukkel Amerika met 'n baie groot uitbraak van voelgriep onder melkbeeste.
Yes, wat
natuurlik verliese veroorsaak het daar. En die eerste geval van voelgriep in 'n melkkoe is nou in die Nederlande onlangs opgetel. En dit is migrerende voels wat van Amerika af immigreer Europa toe. En soos jy weet, swalkies migreer bijvoorbeeld van Europa af na Suid-Afrika toe en terug. Toe ons is maar bekommerd dat die siekte hier sal land. En daarom voel ons moet tenminste voorbereid wees dat sou dit ooit hier beland, dat ons beleid en ons toetse in daai goed so lank in plek het. En dit in 'n netedop is min of meer wat die dieregesondheid en welsynsprojek doen.
Dokter Mark, jy sê nou in een netedop, maar dit klink vir my, jy het jou hande vol daar met al die dinge.
Nee, definitief. Ek kan nie veel sê in hoeveel komitee vergaderings ek sit in 'n week nie.
Die belangrike is, jy sê ons melk is veilig. Ons kan maar melk drink.
Ja, nee, absoluut. Ek bedoel, ons doen die audits op die plaas al om te kyk, ja, dat dan van die plaas vlak af, en dan gaan het dwars neer tot op winkelrakke waar ons melk van die winkelrakke aftrek en toets gesekere siektes en kwaliteit en dies meer. So nee, ons melk is op baie, baie hoë standaard.
Baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie vir die geleentheid.
Dit was dan Dr. Mark Chimes wat met ons gesels het en ons verseker het, ons kan maar lekker melk drink. Mooi dag, dok.
Baie, maar mooi blij, bye-bye.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsuidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bang maak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-licious.
Die sogenaamde doodmaakmaande in die veebedryf is 'n uitdagende oorgangstydperk waar weidingsgehalte dikwels afneem en probleme skep. Hierdie maande is traditioneel in Augustus, September en Oktober, wanneer die lente al met ons is, maar weidings nie noodwendig van die winter herstel het nie. Ons medewerker Christelies Miller het met Dr. Josef van Wyngaard, waarnemende nasionale technische bestuurder by Voermol,
Dokter, as ons verwys na die doodmaak maande in Suid-Afrikaanse veeboerdery, dit is 'n werklikheid. Augustus en September is doodmaak maande. Hoekom is dit 'n belangrike tyd om na te let?
Ja, nee, baie waar. Dit is seker die moeilikste tyd in die, kom ons noem jou leksiklus program in die jaar. En dit val gewoonlik hierso aan die einde van die wintermaande, hierso in die somereenvalstreek. So ons praat hier van, kom ons sê, Julie, Augustus, September, selfs daai begin van die lente ook. En as ons verwys na daai doodmaak maande, dis wanneer die kwaliteit van die gras is regtig op sy swakste dan. En terselfdertyd die beskikbaarheid daarvan ook tydens daai tyd van die jaar. Nou as ek net so 'n bietjie oorsig kan gee, kyk oor die land het ons nou verskillende weidingstipe stelsels en dan dit is alles gekoppel aan die tipe gras wat ons het en dit verskil maar volgens reënval. So ons almal weet van suurveld en soetveld. Nou suurveld is hoofsaaklik jou hoë reënvalgebiede en dit sit so aan die oostelike gedeelte van die land. En soetveld is nou die teenoorgestelde daarvan. Suurveld, mense het werklik maar net so 2, miskien 3 maande 'n jaar wanneer jy nou hoë kwaliteit gras het. Op daai stelsels het 'n mens is die hoeveelheid gras is baie, maar die kwaliteit is laer. En op soetveld sit 'n mens weer bietjie met laer opbrengste, maar met baie hoë kwaliteit in terme van proteïenwaarde ensovoorts. Hoekom hulle dit suurveld noem is wat gebeur is nutriënte en dit sluit nou in, ons praat nie net van energie en proteïen, maar minerale ook, skoon minerale, vitamines, dit loog uit die grond uit in hoë reënval areas. En grond raak fisies suurder, so die pH sal val soos die grond meer uitloog en dit meer benat word oor 'n langer tyd. Nou, tot gevolg sal die plant dan nou minder voedingsstowwe kan optrek vir homself, want daar is minder voedingsstof in die grond beskikbaar. So die plant, kan nie amper sê hy is onsmaaklik nie, maar hy's baie meer gehard, so sy struktuur is harder, so sy veselvlakke is hoër as die in 'n soetveld area. Ja, hy gaan moeiliker vreet, die dier gaan hom moeiliker kan afbreek. So dit is maar die groot verskil as 'n mens praat van okay, suurveld teenoor soetveld. Nou as 'n mens weer teruggaan na die doodmaak maande toe, soos ek verwys het na, kom ons sê einde wintertydperk Julie. As 'n mens gelukkig is tydens die winter, is daar so boere wat miskien 'n goeie voervloei program in plek het, bedoelende hulle het mieliereste wat hulle kan bewy of daar's een of ander groen gewasse wat hulle in die winter geplant het. Maar nou teen daai tyd is daai gewasse of daai reste is ook dan al klaar. So mense is regtig in die rooi wil ek amper sê in terme van voedingkwaliteit en beskikbaarheid. As ons miskien net bietjie uitbrei op wat gebeur met gras in die winter as ons praat van die kwaliteit gaan af. Nou ons weet, kyk hy verloor mos sy kleur, hy breek volwassenheid hierso in herfsttyd. Dis miskien wanneer hy ook saad skiet. En dan gaan hy in 'n dormante fase. So al sy nutriënte of meeste van sy nutriënte sal die plante aftrek tot hulle wortelstelsels. En hulle staan dormant hierdie winter, so dit beteken hulle groei nie verder nie. Terselfdertyd sal die veselinhoud sal bietjie opgaan. En jou proteïen is die ene wat 'n mens die hoofsaaklike nutriënt wat dan die laagste is tydens daai tydperk. So dis hoekom ons altyd sê wat is die beperkende nutriënt in die winter en dit is proteïen. En dis juist vir daai rede hoekom 'n mens dan proteïen lekker moet aanvul. Maar as ons praat van die doodmaak maande is 'n proteïenlek nie genoeg nie. So dan moet 'n mens begin kyk na iets soos 'n produksielek. En die verskil tussen daai twee lekke is 'n produksielek het dan nou energie ook by waar 'n proteïenlek dit nie het nie. En daai energiekomponent is belangrik want in die doodmaak maande is die beskikbaarheid van weiding ook 'n probleem, nie net die kwaliteit daarvan nie. So dan moet 'n mens nou beide proteïen en energie aanvul. Ook wat nogal 'n uitdaging is daai tyd van die jaar is dis wanneer die meeste van die kweekers kalf daai tyd. Kom ons sê enigiets hier van Julie, Augustus, September. Ek weet daar's ons kweekers wat dit bietjie vroeër trek in die winter in en van hulle rek dit bietjie langer uit tot in die somertydperk. Maar dis min of meer die tydperk wanneer koeie kalf in Suid-Afrika. So daai koeie se behoefte, voedingsbehoefte is dan ook op haar hoogste tydens daai tydperk. En ek meen dit is regtig uitdagende tydperk, want soos genoem is daar 'n beperking op die voedingsstowwe wat 'n mens van die veld af kry. So dis amper 'n dubbelslag wat 'n mens daar kry. So weer eens die klem op daai tyd is produksie lek, want 'n mens wil seker maak daai koe produseer dan regte hoeveelheid melk en kwaliteit vir daai kalf om maksimum te kan groei sodat 'n mens 'n swaar kalf kan speen op die einde van die dag. So ja, doodmaak maande, dit is net, kom ons sê 2 maande, 3 maande van die jaar, maar dis werklik die tyd van die jaar waar mens bietjie moet bestee aan 'n produksie lek om daai verskil te maak, om seker te maak jou koe het genoeg melk, jy speen 'n swaarder kalf en jou koe se kondisie is reg sodat sy weer kan herbeset vir die volgende siklus.
So dokter het verwys na proteïene, maar wat is tipies die nutriënte wat in 'n produksielek is?
Ja, so as jy mens kyk na winterveld, die proteïeninhoud in winterveld, en dit gaan ook nou verskil van suurveld en soetveld areas. Daar is monsters wat ek al geneem het en ontleed het in die suurveld area in die wintertydperk, dan val daai proteïen onder 2%. Nou in die somer kan die proteïen opgaan van natuurlike veld, kom ons sê na 8%, 10%, selfs 12%. Of miskien bietjie hoër as 'n mens nou iets het soos witbuffel of daai hoë kwaliteit grasse. So as 'n mens nou kyk na 'n 2% proteïeninhoud in 'n wintergras. So dit beteken as 'n koe 10 kg van daai gras gaan vreet, dis omtrent haar behoefte, dan kry sy slegs so 200 gram proteïen in 'n dag. Nou haar behoefte, proteïenbehoefte is enigiets hiervan 500, 600 gram per dag vir onderhoud. En dit kan amper verdubbel sodra sy in daai, kom ons sê, in daai kalfseisoen ingaan waar sy begin melk produseer. Waar sy weer begin moet haarself regkry, haar voortplantingsorgane regkry vir herbesetting. So daar is net nie genoeg proteïen of energie wat kom van die veld af nie. So 'n tipiese produksielek sal, kom ons sê, enigiets van 18 tot 25% proteïen bevat. En kom ons sê ons kyk spesifiek na 25% proteïen produksielek. Dit beteken as 'n koe 1 kg daarvan vreet, dan gaan sy 250 gram proteïen inkry. So dit is bo op die 200 of die 300 gram wat sy kry van die veld af. So dan is sy al reeds daar bo by haar behoefte waar sy moet wees vir, kom ons sê, tussen onderhoud en 'n produserende koe. So dis hoekom van die produksielekkers inname aanbevelings sal miskien 1,5 kg wees of selfs 2 kg om seker te maak 'n mens voldoen aan daai, dis amper 'n proteïen energie gaping wat 'n mens wil aanspreek tussen die weiding en of althans die veld en dit wat die dier se behoefte is tydens daai tydperk.
Diere loop ook rond op soek na groener gras wat begin groei. Hulle gebruik dan energie.
Ja, heeltemal reg. Ja, so in die wintertydperk is hulle energiebehoefte miskien bietjie hoër tydens onderhoud, as 'n mens dit moet vergelyk vir 'n koe wat in 'n onderhoudsfase is in die somer, en dis maar as gevolg van die koue. So die koe moet energie verbruik om hitte te genereer. Selfs soos ons, ek meen as ons koud kry, ons bewe, ons gebruik 'n sekere hoeveelheid energie om warm te bly. So daai energiebehoeftes sal ook altyd hoër wees in daai wintermaande, veral in daai doodmaakmaande.
Van dokter se kant af, wat is dokter se raad aan produsente, net kort opsommend, aspekte om na te let in hierdie doodmaakmaande?
Ja, ek sal sê 'n mens moet 'n volledige lekprogram volg. So daar's 'n tipiese 3-fase lekprogram sal wees. 'N mens gee 'n proteïenlek in die wintermaande en daai tydperk begin sodra die eerste ryp gekom het, dan sal 'n mens oorskuif na 'n proteïenlek toe. En ander indikasies sal wees is die lekinname van die dier. So as 'n mens op 'n minerale lek was in die somertydperk wanneer dit groen is en jou innames begin te klim, dan weet 'n mens die tyd is nou reg om jou waarskynlik oor te skakel na 'n proteïenlek toe na mense 'n rypfase gehad het. Fase 1 is proteïen in die winter. Dan skuif mense oor na jou die belangrikste een is hierdie produksielek fase waarvan ons gepraat het, daai einde van die winter, begin van die lente, daai doodmaak maande. En dis gewoonlik maar net so 2 tot 3 maande wat 'n mens 'n produksielek gee rondom kalf. Dan gaan 'n mens oor na 'n minerale lek. En dis gewoonlik hier na die eerste reëns wat enigiets, dit kan vroeg wees van September, Oktober, selfs eers bietjie later November, kan 'n mens dan eers groen veld hê. En onthou, dit reën mos nie gras nie. So as dit nou vandag gereën het, gaan dit eers oor 2-3 weke gaan die veld begin groenigheid wys en mooi lyk en eers dan gaan 'n mens oor na minerale lek toe. En 'n mens kyk maar altyd na die innames van die lek. 'N Dier gaan baie gou vir 'n mens wys wat sy behoefte is. As die inname op 'n proteïenlek begin daal, dan weet 'n mens hulle kry hulle voedingsstowwe van die veld af, so die veld het begin herstel kwaliteitsgewys. Sodra hulle innames nog steeds hoog is op 'n proteïenlek, is dit 'n aanduiding dat die veld se kwaliteit nog laag is en dan bly 'n mens nog op 'n proteïenlek. En ek dink my slotsom sal wees dat daar's nie een resep wat, of kom ons praat nou spesifiek van 'n lekprogram, een lekprogram resep wat gaan werk op elke plaas nie. En dis ook nie gekoppel aan 'n datum nie. So mense moet nie sê hier begin die winter, nou gaan ons oor na proteïenlek toe nie. So mense moet regtig jou veld se kwaliteit dophou en ook die beskikbaarheid van jou veld ook dophou en die diere se inname op die spesifieke lek wat jy gee. Daai gaan 'n mens baie mooi help om 'n besluit te maak wat se tipe lekker mens dan moet gee vir daai spesifieke tyd.
Dankie dokter, dit was dokter Josef van Wyngaard. Hy is die waarnemende nasionale tegniese bestuurder by Voormal.
Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immer gewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF veeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
Nou is dit John Melville se beurt in sy elke maandagoggend praatjie hier in Landbou Radio en vanoggend gesels hy oor die rooi jakkals en die rooi kat.
Johan, goeiedag. Ek wil maar net weer 'n bietjie in die ongediertes praat. Ons fokus maar net op ons rooi jakkals en dan gaan ons bietjie op ons rooi kat fokus net omdat hulle die mees algemeenste voorkom by ons, sosiale gedrag van jou rooi jakkals. Om die probleem te beheer, moet ons presies weet wat ons probleemdier se doen en late is. Met ander woorde, waar sy toilet is, waar hy drink, wat hy vreet, waar hy sal slaap. Weereens sal ek dit sterk aanbeveel om 'n volledige probleemdier kursus te volg. Ons gaan in kort kyk na die rooi jakkals se sosiale gedrag, sy looparea. Om 'n jakkal suksesvol te beheer, moet ons weet wat sy kern van sy area is. Die mees effektiefste beheer kan toegepas word in 70% van sy looparea. Tweerigting verkeer van jakkals en spore op 'n daaglikse basis dui op die kerngebied van die jakkals. By die 25% gebied sal ons spore elke derde tot vyfde dag gewaar. Die 5% gebied besoek hy ongeveer elke week na 2 weke. 'n Jakkals kan tot 27 km per nag aflê en deur al die navorsing van Rob Harris White gevind dat jakkals 7 km binne 45 minute kan aflê. Jakkals se paart is in Mei en Julie en teewe is vir 61 dae dragtig. Kindjies word dus gebore tussen Augustus en Oktober. Hulle word in gate gebore, gewoonlik ou erfwerkgate, kraanskere. Dit is gewoonlik nie verder as 1,5 km van standhoudende water nie. 'n Jakkals slaap nie in 'n gat nie, maar wel onder bosse en struike. So dit is hoekom ons dalk nou moet kyk dat ons regte beheermaatreëls toepas. Wat se beheermaatreëls is daar? Nagjag, baie effektief op rooi jakkals. Maar weer eens, soos ek sê, kry 'n professionele man om te doen. As jy hom eers misgeskiet het of hy ken jou geluid, dan kan jy maar vergeet om hom weer in die nag te kry. Maar nagjag is baie effektief. Slaguisters, baie effektief. Selektief in die hande van opgeleide persone. Gifskieters sal ek nie lekker aanbeveel nie. Jy moet 'n kursus doen by natuurbewaring om gifskieters, maar jy kan ander klein diertjies kan ook in die slag bly daaronder. Gifhalsbande is uiters selektief, spesifieke probleemdiere bekamp. Dit is egter arbeidsintensief en moet gereeld gemonitor lees. opgeleide pakhonde in die areas waar reënval hoog is, is baie goed. Maak net seker daar is nie gif daar gestrooi, want dan gaan jy jou pakhonde ook verloor. Helikopters, baie effectief. Jakkasse kan wat nagskees of slaghuister bang slinks is, maar dit is baie duur om met die helikopter te jag. Johan, baie dankie.
Het jy al vriende gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaakt te word nie. Een effense licht en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Speciaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's porkalicious.
Ons sluit ons landbou radioprogram af vanoggend met Prof. Johan Willemse met sy weeklikse...
Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat gesels en natuurlik dankie en skare genade vir die ondersteuning. Ek wil regtig aanmoedig vir jou nuwe plantseisoen, gaan praat met hulle oor haalversekering. Jy sal verbaas wees, veral as julle 'n paar boere saam kan in 'n groep werk, baie geld bespaar. Goeie nuus, saam met die springbokke wat goed speel, is dat skaapvleisuitvoere het nuwe rekord bereik in my maand, van die 1544 ton vir die maand. Jy sien die grafiek wat ons hiermee saam sien. Nou, dit is ten spyte van die oorlog in die Persiese Golf. Groot deel van ons uitvoermarkt is daar geleë, wat julle kan sien in die grafiek, soos die Arabiese Emirate, Jordanië, Saudi-Arabië, Kuwait en Qatar. So ja, dit is baie goeie nuus, want ook saam daarmee is daar 'n daling in die binnelandse slagtings en hierdie uitvoere maak dat ons pryse stit hier by die R110 per kilogram. En ons moet natuurlik onthou, die vleisuitvoerders, die abattoirs en selfs van die voerkrale, die hele aanbodketting werk baie hard om dit te doen en dan sien die voordeel vir die skaapboere. Beesvleisuitvoere is ongelukkig op 'n laagte punt, het sikkel maar beeslagtings ook nog laag net en meer daaroor. Dan die slegter nuus, die laaste paar dae het die konflik weer opgevlam, Iran het op skepe begin skiet in die straat van Hormuz, en die VSA die laaste 5-6 dae redelike hewige bomaanvalle gedoen, met die bedoeling om hulle vermoë om op skepe te skiet in die straat van Hormuz heeltemal lam te lê. Dit is blye speletjie, groot risiko's, groot onsuimigheid en natuurlik sleg vir ons. Die brandolieprys is weer op na $85 'n vat, terwyl die rand daarom onder die R16.50 hou. Aanvanklik het dit vir my gelyk ons gaan 'n bietjie 'n prysdaling in brandstof in Augustus kry, maar so sake nou staan lyk dit nie vir my of daar veel goeie nuus kan wees nie. Maar wat ons wel sien in Amerika en in Europa is die inflasie hardloop nie weg nie en dit lyk of banke eers hulle rentekoerse stabiel gaan hou, want sodra daar 'n mate van vrede is, dan daal die oliepryse redelik vinnig en dit vat baie risiko's weg. So kom ons hoop hierdie hele geveg oor die kom op 'n stadium tot 'n einde, want dit is in niemand se guns nie, natuurlik dit belemmer ook die kunsmisvloei vir ons nuwe plantseisoen. Dan ons het laasweek daaroor gepraat, Europa en Noord-Amerika, baie warm somerdele van die warmste is nog rekordtemperature, maar ek dink is 'n bietjie gou om te praat oor 'n mis soos in Amerika. Onthou net in Amerika, as hulle 5 of 10% daling in opbrengs kry, dan is dit vir hulle baie groot probleem. Hier by ons, natuurlik, een missoes is ons omtrent geen oesetie, wat nie op die oomblik op die tafel is nie. So die hitte toestande daar speel ek die woer met die Chicago prijse, en in Europa, hulle koring, Frankrykse koring, kry baie skade. Nou hier by ons, plan is maar skaars, ons gaan op ekie weer, ek het laas week gesê, saamgesels op 13 Augustus hier in Bloemfontein, by die Bikers Church, ons stuur vir julle uit, ons gaan praat oor hoe lyk die klimaat, hoe lyk die markte, maar baie belangriker, ons gaan meer praat, wat kan een mens doen, wat is een goeie beplanning, en dis een saampraat sessie, ons gaan praat oor papier, mielies of fysische plant, ons gaan praat oor sny van kunsmis op jou oes, en dan ook natuurlijk die veeboere, ons gaan praat oor die, hoe gaan jy die vee optimaal bestuur, is er die moeite werd om voerkraal te hee. Johan Meton, hy is baie bekend, hy is een navorser, in hierdie veld en 'n tegniese bestuurder. Hy gaan ons help vir Molotech en lekker gesprekke daaroor hê wat ons kan doen. En dan weer, jy kan baie duisende rande spaar met jou versekering. Ek weet dit klink afgehaal, maar hierdie jaar gaan elke sent tel. So kom, ons gaan die advertensie uitsit, 13 Augustus Bloemfontein. Kom, ons gaan lekker gesels en laat ons nie moed verloor nie. En nuwe planne maak en kyk en realisties kyk na die nuwe seisoen. Welkom terug. Ja, Amerikaanse departement landbou het hulle wêreldramings uitgesit die laaste week. Dit lyk tog vir my of daar so 'n bietjie draaipunt in die koringmarkte is. Ons het 'n week of wat terug daaroor gepraat. Ekskuus, ek jok. Mieliemarkte, ons raak te mekaar met die Engelse korn, of hulle sê koring, dis mielies natuurlik. Hulle die verwagting is so 'n bietjie meer van 'n opwaartse siening in pryse, hulle eindvoorrade 'n bietjie laer. Die nuwe oes heel waarskynlik bietjie kleiner as laas jaar en eindvoorrade ook nie so groot nie. So daar is 'n bietjie lig in die tonnel en ook die wêreldvoorrade het hulle ook bietjie afwaarts aangepas. So dit lyk vir ons nog goeie nuus. Hier by ons dit klem maar, dit sukkel op die oomblik. Dit stroop nog, dit sukkel nie. Verkeerde woorde, die pryse het begin styg, stadig begin styg op die rug van die Amerikaanse pryse en natuurlik die hittegolf en die voorspellings wat daar aan die gang is. Terwyl ons bees- en skaapvleispryse hier so stadige opwaartse neiging toon. Nou mielies, die huidige toestand in Amerika is bo verwagting goeie mielietoestande, so 68% van hulle mielieoes sien hulle as goed tot uitstekend. So 3% 'n bietjie swakker, maar dit op die oomblik gaan dit nog redelik goed daar ten spyte van die hittegolf, so moenie mislei word nie. Hier by ons so 45% van die verwagte witmielieoes gelewer, so nog nie eens die helfte nie. Onthou weer, terwyl die pryse nou styg, wees versigtig vir einde Augustus. Stadige stygings witmielies 3360, geel hier by 3400. Nou weer, dit is te duur vir wat om in die veevoermark in te gaan. So daar gaan 'n redelike skommeling in die volgende klompie maande plaasvind in die vraag en aanbod, met heel waarskynlik meer wit mielies wat oorgedra gaan word as wat ons op die oomblik dink. En die geel mielieprys hier by 3460% is gelewer, so die oesdruk behoort 'n bietjie verby te wees. Nog steeds bekommernis, ons is nie kompeterend op die uitvoermark nie. So daar gaan minder uitvoere wees en ek dink dis maar soos boere en handelaars almal terughou vir die sogenaamde super El Nino en nou mense moet maar oppas, ek wees versigtig. Dis al wat ek wil sê, ek het al baie keer gesien, dit goed verloop anders as wat almal verwag. So ja, boere in Amerika doen nog redelik goed, hulle is redelik bo hulle 5 jaar gemiddeldes, dit lyk daar groter oes as laas jaar. Hulle vooruitsigte is natuurlik ook redelik goeie voorrade, bietjie laer goeie uitvoere na China nou weer aan die gang gekom. So sojabone minder van 'n opwaartse trajectie, so bietjie deur China gedryf. Hier by ons het die pryse redelik gestyg gevolg op Amerikaanse pryse. Ons is hier op pad dat R7500 per ton waar sojas nou verhandel. Onthou, nie lank terug nie was ons op R6800. Natuurlik oesdruk, tradisioneel wat ons altyd sien, 90% van die verwagte oes is gelewer. So die geval van sojabone, dit is die grootste deel in die silo's. Sonneblom ook redelik klaar gestroop hier by die 90%. Pryse die laaste het redelik gestyg. Dan vasgesteek nou die laaste week of wat hier by R9400 per ton. Onthou ons het heel wat onder die R9000 gaan draai nou. Dieselfde maar by veral soja en sonneblom met oestrikke redelike effek. Dit ons praat oor koring in Amerika, wat daar sy vooruitsigte redelike stygings in pryse. Hulle gaan die kleinste koring oes sedert 1970 insamel. En dit het natuurlik rimpel deur ook vir harde rooi koring wat daardie pryse laat styg. Die dilemma is natuurlik die Amerikaanse pryse styg, maar die Oos-Europese en Russiese pryse styg nie en dit maak dat ons invoertarief baie oneffektief is. So daar is 'n redelike bietjie knyp in voorrade by koring. Hier by ons die prys dan ook gestyg. Skus Desember na bo die R6000 per ton. Ons was 'n hele klomp weke terug laas hier gewees. So kom ons kyk, ek hoop dat dit nog redelik kan styg hier na Desember toe, want is daarom beter as R5,800 per ton. Dan aardappelpryse ook, bietjie opwaartse neiging, hier gewoonlik in Augustus, begin hy met 'n redelike sterk opwaartse tendens, is natuurlik hierdeur die winterse oeste wat uitkom kleiner is. Pryse begin opbeweeg na R50 op 'n 10 kg sakkie. So beeste skaapvleispryse hoër terwyl hoender en varkvleis onder druk is. Goeie nuus, klas A beestvleispryse styg hier na R67 per kilogram, die beste in sekere jaar plus voor Back and Low. Klas C blyf my interessant, R60 baie naby aan klas A. En natuurlik speerkalvers, die by die R47 per kilogram word rapporteer. En my vraag is Daniel, is dit nie 'n nuwe rekord nie? Ek kan nie onthou dat ons al R47 per kilogram vir speenkalvers gekry het nie. So dit het nou weer alles op sy kop gedraai, so jy moet na jou som gaan kyk as jy wil voer van jou speenkalf R47 per kilogram. Min risiko, verkoop die kalf, sit die geld jou sak en daar gaan jy. Natuurlik is die vraag ook, in die volgende weke gaan daar meer beeste mark toe kom verslagtings, vooral met die meer realistiese kwarantainregulasies en enstof wat meer toeganklik is. Want my maandse slagsyfers volgens die RMIS is redelik ondergemiddeld. Dis onder die 200.000 per maand waar ons gewoonlik hier by die 230.000 per maand slag. So die laaste klompie maande slag ons hier by die 20-30.000 beeste per maand minder. Een mens sou eintlik verwag dat jou klas A pryse hoër is, maar dit is nie. Speenkalfpryse is baie goed, so dit is 'n teken dat die voerkrale diere inneem. Uitvoere by beestvleis, sukkel maar, dis regtig laag. By maand so 1700 ton gewees, dit was gewoonlik die hoogtepunt was R3000 ton per maand. En die omset tot op hede van ons beestvleis uitvoere so R1 miljard vir die 5 maande. Teenoor 2 jaar terug se 3,6 miljard. So ons verloor baie geld. So hopelik sal dit begin beter raak. Nou lamvleispryse sterk R110 per kilogram vir 21 kg karkas. Slagsyfers hier by die 370.000 gemiddeld per maand vir die jaar teenoor 400.000 van laas jaar. So ons slag minder en dan natuurlik die uitvoere wat jy in die grafiek kan sien, nuwe rekord uitvoere. Ek glo dis uit, ja, dit is 'n rekord. Studiemark redelik goed, want klas C, ook goeie pryse, R84 per kilogram. So gaan kyk 'n bietjie na ons uitvoersyfer, 1544 ton vir my maand, R160 miljoen wat ons verdien het, en dit lyk of die Arabiese lande planne gemaak het om ons lekker skaapvleis by hulle te kry, ongeag die oorlog in die Persiese Golf. Dan die varke hoenderpryse onder druk, varkvleispryse verder teruggesak hier nader na R30 per kilogram. Onthou, dis 'n seisonale wintertendens wat elke jaar gebeur. So na die somer begin dit weer herstel. Hoenderpryse ook laer, hier by die R33 per kilogram. Onthou, dit was so R35, nie lank terug nie. En vars hoender ook laer, so R4-5 per kilogram laer by R38 per kilogram. Nou dis ek dink die belangrikste nuus wat ons maar bekommer is die Persiese Golf onstabiliteit. Lekker Vrystaatse winter, sonskyn daar, lekker ryp in die nagte en ek glo die boere stroop goed. Groete van Johan Willemse.
Wanneer dit kom by veldbrande vereis die wet dat daar op die tersaaklike eiendom voorbrande gemaak moet word. Indien jy voorbrande buite die sperdatum soos deur jou brandvereniging vasgestel wil maak, is dit verpligting dat jy 'n permit by hulle bekom. Dit is jou verantwoordelikheid om jou van die sperdatum soos deur jou brandvereniging ingestel te vergewis, aangesien dit jaarliks aangepas kan word volgens klimaatsomstandighede. Versuim om dit te doen of 'n permit te bekom, is onderhewig aan 'n boete met aanspreeklikheid vir skade. Kontak skadegenade by 0836308306 vir meer inligting. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779.
En dit is dan ons landbouradio vir vandag. Onthou, indien jy vir my enige landbounuus, landbouinligting of enige navraag het, stuur 'n e-pos na Johan by plaasmedia.co.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En op hierdie noot is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en...
Landbou Radio, so reg in jou kraal.